Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já vás vítám při dnešním blízkém setkání a rovnou jsem si půjčila na představení našeho hosta text, který je na jeho nějakých webových stránkách patrně. To mi může pan Jan Ženatý, psycholog a náš dnešní host také říct. O Honza je psycholog se 14 lety praxe v práci s lídry a talenty v biznesu v Evropě, Americe a Asii. Jako první Čech absolvoval trenérský výcvik u Paul Ekman International společnosti, která se zabývá problematikou čtení emocí a behaviorální analýzy v kontextu rozvoje emoční inteligence, ale i v oblasti bezpečnosti a vedení výslechů. Pokud jste rozuměli, tak se jistě těšíte, že to probereme, a pokud jste nerozuměli ani popel, tak si to pěkně lidově rozebereme s Janem Ženatým osobně, protože je naším hostem. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Honzo, můžu vám říkat Honzo?
Samozřejmě.
Tak vypadáte, že vám můžu říkat Honzo. Můžu vám položit, já to nedělám často, úplně nejblbější otázku na světě. Svědomím, že je nejblbější.
Já se trošku obávám, že tuším, jaká
ano,
to bude, ale
já
ji
totiž musím říct, vy se znáte ten pocit, že něco udělat
ano,
musíte.
Ano, prosím,
ačkoliv víte, že to je strašný. Jste ženatý.
Je to otázka, kterou dostávám celoživotně a v dospělém věku vlastně už není tak kuriozní, ale vybavuju si, že když jsem byl malý chlapec, tak jsem někam přišel a říkám dobrý den, já jsem ženatý, a ono to spustilo neuvěřitelnou taškařici okolo. Ženatý nejsem, nicméně jsem se svojí partnerkou Janou 15 let a už o ní hovořím jako o své ženě, takže možná ani ten rituál nepotřebujeme k tomu, aby jsme se měli rádi, aby jsme byli spolu.
Já se musím i přiznat, že jsem věděla tu odpověď, respektive ne, jestli jste byli před oltářem nebo ne, ale věděla jsem, že tedy máte partnerku, protože jste někdy dával za příklad, že nesnáší MHD, to si pamatuju.
Ano,
takže
ano.
Já jsem jenom potřeba tu otázku říct.
Já rád ilustruji to povídání o emocích, což je konec konců odborně moje srdcové téma, tak ho rád ilustruju příklady. A jedna z vrozených emocí, kterou lidé prožívají, je znechucení. A právě Jana tuto emoci prožívá například.
A myslím, že už teď je spousta posluchačů rozumí vaší partnerce. Ještě jednu věc mi pojďte na úvod vysvětlit. Napsáno u svého jména máte Jan je ženatý. Já jsem se i ptala, jestli trváte na tom, abych to je řekla. Vy jste řekl, že na něm netrváte, ale proč
tam je? Já ho v podstatě nepoužívám takhle jakoby v mluvené řeči, ale podepisuju se tak. Má to vlastně prostý důvod, se kterým je spojený malý příběh. Já jsem jí měl jmenovce, pana doktora ženatého, který už bohužel zemřel, nicméně byl to doktor psychologie a já v momentě, kdy jsem začal studovat vysokou školu, tak jsem si začal uvědomovat určitou potíž v tom, že jsme dva současníci, jmenovci ve stejném oboru a v kontextu jakýchkoliv publikací to prostě dělá guláš. Takže jsem se rozhodl, že budu používat iniciálu svého druhého jména, které odkazuje k mé židovské babičce a židovské tradici naší rodiny. To jméno je Jehošua, což si myslím, že téměř nikdo neví, takže dneska poprvé veřejně ho pojmenovávám.
No, já vám za to moc děkuju. Mimochodem, já jsem tento celý úvod udělala také, abychom se takzvaně rozehráli, abychom se poznali, abychom jak jako si ty energie tak jako spolu sehráli. Děláte něco takového i na svých třeba sezeních s klienty? Je potřeba nějaké rozehrání?
Je to takový systém? Je a dokonce existuje celý psychologický obor, který se tomu věnuje. Vlastně to nastavení nějakého komunikačního flow nebo komunikační vazby se odborně jmenuje raport a existuje větší množství technik, jak ten raport budovat v momentě, kdy se takhle potkáváte s člověkem, kterého neznáte a chcete si s ním povídat. Myslím si, že to děláte dobře.
Děkuji, takže raport i pochvalu máme za sebou s Janem je ženatým psychologem na dvojce. Jan ženatý psycholog je náš dnešní host. Rozehřívací kolečko máme za sebou a jdeme k mnoha tématům, která jsou důležitá. Já ho otevřu touhle otázkou, Honzo. Jak jste na dnešek spal?
Výborně. Spánek je moje oblíbené téma, nejenom teoreticky, ale i prakticky. Myslím si, že mi velmi jde a že jsem v něm mistr.
To znamená, v kolik třeba usínáte? Nebo je podstatné takhle z psychologického hlediska, v kolik usínáte?
Jednoznačně ano. Pro každého z nás je charakteristické něco, čemu se odborně říká chronotyp. Je to v podstatě určitý vnitřní biologický budík, který ovlivňuje nějaké období bdělosti a období únavy v průběhu 24-hodinového cyklu. Mluvíme skrz ty chronotypy určitých jakoby typech. Používáme proto příměr ptáků, hovoříme o večerních nějakých sovách, o ranních s Skřivanech. Já jsem jednoznačně sova, já chodím spát po 2 hodině ranní a když musím vstávat, tak to potom dospávám v průběhu dne ještě nějakým krátkým spánkem.
Jak s tím souvisí to, co se také říká, nevím, jaké míry je to jenom třeba mýtus, že je zdravý spánek před půlnocí, že je prostě jiný, anebo ho jako sova docílí stejného výsledku jako skřivan, když respektuje, že je sova?
Je to o respektu k tomu vnitřnímu nastavení. V tomto kontextu existuje ohromná studie, kterou dělal německý psycholog Renberger, který studoval ohromný vzorek lidí a skutečně se mu podařilo potvrdit, že ten chronotyp je důležitější než absolutní čas. Většina populace to skutečně má tak, že nejvýtěžnější je ten spánek, řekněme, mezi 11. hodinou a půlnocí. Nicméně existují výjimky z tohoto pravidla, existují extrémnější chronotypy a já jsem jeden z nich. Takže já někdy říkám, že ať vstávám, kdy vstávám, probouzím se v 10.
Takže a stačí vám tento spánek? Od 2 do 10 to máte vždycky?
V podstatě nedovoluje mi to úplně můj pracovní život,
protože
jako vstávat na 10. je luxus, který jsem
taky asi nevstával.
Dneska jsem vstával výrazně dřív, dneska jsem vstával kolem 7. Nicméně já jsem adoptoval strategii, zase můžeme odborně tomu říkat polifázový spánek, v podstatě je to dát si šlofíka odpoledne. Je to strategie, kterou vidíte u ohromného množství zvířat. Člověk je vlastně jediné zvíře na tomto světě, které spí jednou denně. Všechna ostatní zvířata to nějakým způsobem drobí. Rekordmani jsou mravenci, ty dají přes 200 spánků za den. A já jsem si přivykl a už dlouhá léta praktikuju to, že prostě odpoledne nebo v tom poobědovém čase, když je příležitost, tak 20 minut spánku, někdy hodinka, jsou velmi příjemné.
To se právě říká, jestli zrovna 20 minut nebo hodinka, že to hraje roli Einsteinovy klíče, existuje takový pojem.
Ano, ano, existuje. Ono to samozřejmě závisí na jako reálné únavě, kterou momentálně prožíváme, souvisí to s počasím, souvisí to s tím, co jsme jedli. Nicméně všeobecně můžeme říct, že spánek není jednolitý proces, že se v něm střídají určité fáze a ta 20-minutovka spánku je docela jakoby bezpečná v tom, že když si tak jako dáchnete na těch 20 minut, tak nepropadnete úplně do těch nejhlubších spánkových pater a lépe se vstává skrz to. Na druhou stranu ten hodinový spánek vám dá více regenerace, protože právě je to ten hluboký spánek, který z hlediska nejenom nějaké regenerace organismu, ale je ohromné množství pozitivních dopadů na naši pozornost, paměť, schopnost učit se, soustředit se, které vycházejí právě z toho hlubokého spánku. Dokonce existují studie, které naznačují, že výskyt stařeckých demencích ve vysokém věku do velké míry souvisí s neschopností vlastně dosahovat toho hlubokého spánku. A už jsem zaregistroval pokusy o vývoj takových speciálních čepic, které si budeme v budoucnosti nasazovat na hlavu a oni budou elektricky stimulovat náš mozek, abychom se dostali až do těch vlastně nejhlubších úrovní spánku a tím čerpali jeho benefity.
A vy jste řekl to slovo, ano, schopnost, dokonce jste se jinde vyjádřil, že spánek je klíčová věc v našem životě a naše superschopnost.
Jednoznačně, to znamená,
my se s ní rodíme a spíš si ji nabouráme, rozrušíme, jako nedáváme jí tu váhu jako lidé?
Jednak vlastně, čím jsme starší, tím ztrácíme tu schopnost. Není to jenom tím, že o ní nepečujeme, ale skutečně my někdy hovoříme o tom, že směrem k dospělosti a ke stáří se snižuje spánková potřeba, když to porovnáte s miminkem. Ale já to vnímám spíš tak, že se snižuje naše schopnost spát, nikoliv potřeba. Protože skutečně ty souvislosti, které vidíme u lidí, kteří spí hůř nebo méně a jejich nejenom psychickým, ale fyzickým zdravím, jsou jednoznačně prokazatelné. Já jsem ochotný tvrdit, že nejenom, že to je superschopnost, ale že spánek je doposud nejlepším pokusem přírody o nesmrtelnost. Že skutečně víme, že čím lépe a déle spíme, tím vyššího produktivního věku se dožíváme. A na to konto to řečení, že se vyspím až v hrobě, je vlastně dvousečné, protože ten hrob může tím přijít o to dřív.
Říká náš dnešní host Jan Ženatý, psycholog. Ještě krátce bych chtěla dopovídat téma spánku s Janem Ženatým, psychologem, naším dnešním hostem, než otočím list, nebo možná jenom navážeme. Jak je to u dětí? Protože to, o čem jsme mluvili, se to týká až, bo takhle, že potřeba spánku je jasné od narození. Ale i tam máme respektovat vlastně třeba tu sovičku a toho skřivánka. Já se tam úplně cíleně, protože moje dítě opravdu krásně spí, ale zásadně pozdě. Prostě miluje od půlnoci dál usnout. A mě to pochopitelně rozrušovalo, když byl malý. malý.
Ono je určitě rozumné přemýšlet o nějakých návycích a nějakých pravidlech, které se spánkem souvisí. Na druhou stranu dítě, které nemůže usnout, tak ho držet násilím v posteli bych nepovažoval za úplně dobrý nápad. Čili pokusil bych se jako hledat a respektovat ten typ, které to dítě v sobě má, a současně vytvářet určitou pravidelnost. Jedna z věcí, která velmi pomáhá i v poruchách spánku, je až militantním způsobem dodržovat nějaký pravidelný režim a opravdu se snažit nedělat velké rozdíly mezi tím, v kolik vstávám, kdy si jdu lehnout o víkendech versus o pracovních dnech, a vytvořit si nějakou rutinu a nějaký zvyk. U těch dětí je to ještě specifické tak, že u velmi malých dětí spánek probíhá jinak než u dospělých lidí. Děti tráví až 80% spánku v takzvané REM fázi, kdy se nám zdají sny a mozek vlastně zpracovává do velké míry zážitky, které má uloženy v krátkodobé paměti. A ten spánek je velmi důležitý u těch malých dětí, nejenom pro tu regeneraci, aby byli fit, ale i pro psychický vývoj. Takže miminka, prosím, nebuďte a buďte vděční za to, když spinkají.
Padlo tady další krásné slovo, a to jsou sny, součástí spánku. Jaké máte vy sny?
Živé, časté, a musím říct, že se o ně hodně zajímám, protože sny nejsou jenom tak náhodné obrazy, které prožíváme, když spíme, ale zejména z pohledu psychoanalytické psychoterapie a díla legendárního Sigmunda Freuda, sny sebou nesou určitou informaci o vnitřních duševních procesech, které prožíváme a úplně si je neuvědomujeme. Čili dobrá práce se sny, která v řadě terapeutických systému má svoje místo, nám dovolí lépe se poznávat, vnímat možná nějaké potenciální potíže nebo konflikty, které v sobě můžeme mít, a díky dobré interpretaci snů se vlastně dostávat dál. Ono to není úplně snadné, sny používají určitou zahalenou vnitřní logiku a tajuplné symboly. Je potřeba ten sen interpretovat, pokud možno nikoliv podle snáře, který vám jednoduše zprostředkuje nějaký překlad, ale hledat ten osobní význam. Takže když se vám zdá o pejsku třeba, tak je dobré začít přemýšlet, co vlastně pro mě znamená ten pes, jaké mám asociace, jaké mám emoce v souvislosti s takovým zvířetem, mám nějaké konkrétní zážitky ve svém životě, kdy pes hrál důležitou roli, a vlastně přemýšlet o tom, co se mi ta psychika snaží říct, nebo co mi to ukazuje skrz symbol psa.
Je to tedy určitý jazyk našeho nevědomí, snaží se nám ta velká neosvětlená část naší bytosti něco říct?
Dá se to takhle vnímat a prožívat. Ten jazyk je navíc dynamický, jeho významy se mohou měnit v čase. To, že jsem v noci na dnešek snil třeba o tom psovi, neznamená, že ten sen má stejný význam jako sen o psovi, který se mi zdál před půl rokem. Mm-hmm. Čili každý sen je unikátním výtvorem toho našeho nevědomí, jak k němu přistupovat jako ke své bytnému uměleckému dílu a to se snažit pochopit.
Ne, že bych vám chtěla brát jaksi klienty a práci, ale kdyby hypoteticky jsme dokázali vlastně procházet svými sny, nechat si je zdát a pokoušet se jim rozumět, budeme o to méně potřebovat psychologa. Chci říci, odbaví se to tím, že se nám ten sen zdá, nebo víckrát?
Troufl bych si říct, že ano. Ten sen nás mnohdy dokáže upozornit jakoby preventivně na nějaké potenciální potíže, které se můžou projevit až v budoucnosti, a dobrá všímavost k sobě samým, nejenom v tom, co se děje v mých snech, ale i v tom, co prožívá moje tělo, funguje jako úžasná prevence nějakých skutečných problémů a poruch. Takže řekl bych, že jo.
Ano, musím říct, že práci, ale náš dnešní host, psycholog Jan Ženatý, má a mít bude. My si po písničce budeme povídat také o tom, jak moc se změnily úzkosti a deprese v této době, takže tato otázka byla jen opravdu hypotetická. Povídáme se s Janem Ženatým, psychologem. A já jsem už trošku naznačila, že to otočím k současné době, že práce máte možná víc než dost. Vy jste mi to lehce naznačil. Díval jste se na to, jaká je situace v dnešní době po covidu nebo během?
Je to tak. Já jsem za práci vděčný, ale musím říct bohužel v tomhle kontextu, že té práce je skutečně víc. Podle statistik a údajů, které máme z Národního ústavu duševního zdraví, před covidem bylo zastoupení úzkostných a depresivních poruch v populaci zhruba 6%. Dnes se blížíme 30%. 10%. Což je ohromný skokový nárůst, který je nutně způsoben tím rokem nebo tou situací, kterou máme za sebou, snad už se sklidňuje a bude to lepší. Nicméně, když si uvědomíte, to je vlastně každý třetí občan této republiky nějakým způsobem se trápí vlastně z pohledu těch emocí nebo z pohledu svého duševního zdraví. Je to alarmující a řekl bych, že naše duševní zdraví je mírně přehlíženou obětí celé té covidové pandemie, že jsme asi pochopitelně byli hodně orientováni na to fyzické zdraví, ale dopady, které teď budeme muset řešit, jsou ohromné. Já sám jsem se zapojil do iniciativy Dělám, co můžu, což je relativně sympatický pokus českých psychoterapeutů a psychologů nabízet buď úplně gratis nebo výrazně zlevněnou péči vlastně lidem, kteří ji potřebují, respektive potřebovali v době lockdownu, kdy bylo možné aspoň virtuálně vlastně se propojit a popovídat si. Takže chtěl bych i nabídnout našim posluchačům, aby byli všímaví nejenom k sobě, ale ke svému okolí, a když zadáte adresu dělamcomůžu.cz, případně nějaké jiné heslo, tak jistě naleznete cesty, jak vlastně s podobnými situacemi pracovat.
Tohle téma jsem otevřela, protože souvisí s jedním, já řeknu, slovem, pojmem, který samozřejmě bych ráda, abyste ho rozebral důkladněji, které kolem mě, nejenom kolem mě, docela hodně léta. Už o něm vyšla i publikace od vašeho jiného hosta. Od vás se to slyšela také, a to je rezilience. Já si myslím, že asi je na místě o ní začít mluvit.
Možná já jsem s tím strašně vděčný, že to přinášíte. Knihu Posilování stresem od pana profesora Koláře mám rozečtenou na nočním stolku.
Mí teď chtěla, ano, o ní mluvím.
Jsem hrozně vděčný za to, jakým způsobem to téma přinesl a otevřel. Já ho mám rád dlouhodobě. Téma mentální odolnosti, jak bychom mohli ten termín resilience přeložit, je v něčem trochu opomíjené. My, a teď to nemyslím kriticky, a vlastně trošku jo, my žijeme hodně v bavlnce. My jako generace naše současná v porovnání s celou historií člověka žijeme v neuvěřitelném blahobytu a dostupku a slábneme nejenom fyzicky, ale i psychicky. Dokáží nás rozhodit takové události jako nedostatek komentářů na sociální síti, případně nějaký negativní komentář. Dostáváme se do toho, kdy děti, v podstatě puberťáci a mladší děti, trpí úzkostmi, depresemi. Psychologie v minulém století v podstatě neřešila depresi u puberťáků. Najednou se objevuje. Čili těch varovných signálů toho, že nejsme dostatečně odolní, je velké množství, a dobrá zpráva je, že odolnost je dovednost, že jde posilovat stejným způsobem, jako můžete chodit do tělocvičny a cvičit, zvedat nějaké činky nebo běhat třeba na nějakém trenažeru, tak můžete posilovat svoji mentální odolnost tím, že se vystavujete diskomfortu, tím, že pracujete s tím, že jdete trochu za hranici toho příjemného a váš organismus, včetně jeho psychiky, si na to přivyká. A to, co bylo doposud náročné, je najednou velmi dostupné. Můžeme to přirovnat obyčejnému otužování. To, že člověk se opakovaně vystavuje chladné vodě, má příznivé dopady nejenom na jeho tělo, ale právě i na tu oblast té mentální odolnosti.
S tím souvisí asi taková podotázka v podstatě na doplnění, jestli to také není tím, to, o čem jste mluvil u těch puberťáků a komentář na sociální síti, tomu mě to vede, že vlastně dřív člověk také se vším tak nesvěřoval. Prostě mu třeba nebylo dobře, ale prostě to přežil, prožil, rozchodil, zvládl. Teď se jako všechno hned říct, všechno hned napsat, je to velmi jako i hned, velmi insta reagujeme.
Ano.
To znamená, že lidé možná, a tím vůbec nedevalvuju ten jejich pocit, ale jestli třeba si u těch, já nevím, z 10 klientů, jestli si u některých neřeknete, no ty jsi to mohl jenom rozchodit. Jakože volají dřív, než je potřeba, jestli nejsme i v tomto zhýčkání, někdo oznamujeme.
Já bych možná šel ještě dál, Terezo, já se obávám, že lidé dávají na odiv mnohdy tyhle bolístky a že se je vlastně pěstují tímto způsobem. My jsme vytvořili společně s mými kolegy, se kterými jsme založili vlastně vzdělávací agenturu metoda, které říkáme Selfish Kiwi, tak jsme vytvořili takovou paradoxní přednášku, kterou jsme pojmenovali Úvod do neštěstí, a v rámci té radíme našim klientům, co všechno můžou udělat pro to, aby si zkazili život, náladu a uvedli se co nejrychleji do deprese. A jedna z kapitol tohoto Úvodu do neštěstí, jakým způsobem pečovat o křivdy, které v sobě nesete, jakým způsobem je živit a zvětšovat, a právě to, že je dáváme na odiv, je úžasná strategie, jak si nějakou tu rozladu přivodit.
Úvod do neštěstí. Tak i tomu se budeme věnovat s Janem Ženatým, psychologem na Dvojce. Psycholog Jan Ženatý je naším dnešním hostem a vlastně myslím, že pobavil nás tím, že netradičně oproti jiným kolegům netočí vstupy do štěstí a jak se stát šťastným, ale vstup do neštěstí. Je v tom cítit i samozřejmě určitý nadhled. Teď jste se mi tu vlastně nadechoval, já to chci pro všechny posluchače, že to všechno vlastně souvisí s našimi emocemi. A sám jste mi říkal, že krom spánku jsou emoce vaše velké téma, tak jak to spolu souvisí?
Emoce bych řekl, že jsou mé nejoblíbenější téma, které mě velmi zajímá a je vlastně záhadné. My emocím úplně dokonale nerozumíme a neumíme je stoprocentně vědecky studovat, protože oni mají silnou subjektivní povahu. Přestože vidíme určité univerzální prvky u emocí, které se týkají naší fyziologie, když máme oba radost, tak vylučujeme serotonin a dopamin, to umíme říct, ale neumíme jednoznačně popsat tu chuť, vlastně jaký to je mít radost, a neumíme porovnat dva lidi mezi sebou, jestli jejich radost chutná stejně. A další aspekt, který právě souvisí s tím, o čem jsme si právě povídali, je, že i spouštěče emocí mají ryze subjektivní charakter a ono ve finále nezáleží na tom, v jak reálně náročné situaci jste, ale jak té situaci rozumíte, jak ji čtete. Že můžeme říct, můžeme to uvést na příkladu fobií. Existuje jedna relativně vzácná, ale přece jenom fobie, která se jmenuje kompounofobie. Je to chorobný strach z knoflíků.
Vážně.
A to existuje, to existuje. Ano. A kompounofobici jsou lidé, kteří reagují na knoflíky, čili co mám na svojí košili, úplně stejně jako arachnofobik na pavouka, čili v podstatě panickým záchvatem. Jsou různě intenzivní ty kompounofobie, ale je to dobrý příklad, který ilustruje právě tu subjektivitu toho prožívání. My nemůžeme jednoznačně říct, a to se trošku vracíme k tématu mentální odolnosti, my nemůžeme jednoznačně říct, co je těžké a co je lehké. Pro každého z nás to bude jiná situace. Každý z nás bude panikařit nebo mít strach z jiných věcí a v tom je ohromná pestrost mezi lidmi. A právě proto dává smysl trénovat tu mentální odolnost, protože když si uvědomíte, že je to vlastně způsob, jakým subjektivně rozumíte nebo jakým čtete nějaké informace, tak my všeobecně můžeme říct, že neexistují těžké situace. Že existují jenom situace, které jako těžké prožíváme. A když se nám podaří mít tu odvahu a překračovat ten komfort a otužovat se, jak už jsem řekl předtím, tak vlastně zjistíme, že těžký je jenom to, co ses ještě nenaučil. Těžký je jenom to, s čím ještě nemáš zkušenost. A když se podíváte na úchvatné výkony, kterých jsou jednotliví lidé schopni v dílčích oblastech jejich životů, sportovce vrcholové, umělce, herce, co všechno dokáží, tak ten potenciál v nás nějakým způsobem je, ale stojí trénink. Ono to není tak, že talent je vrozený. Řada mých kolegů chlácholí svoje klienty tím, že mají vrozený talent. To je nesmysl. V životě se nenarodilo dítě, které by od přírody zahrálo Brahmsovu sonátu. Ono bude mít nějaké nadání, určitě. Budou tam nějaké dispozice, ale talent vzniká v tréninku. Talent je rozvíjené nadání. A rozvoj a trénink je jediná cesta, jak rozšiřovat svoji osobnost, jak být odolnější vůči náročným vlivům vnějšího světa a konec konců, jak se dobře bavit, protože ten rozvoj nám pomůže ochutnávat nové situace a zvládat je s lehkostí a určitou samozřejmostí.
A tady to, o čem povídáte, jak dalece to souvisí nebo nesouvisí s technikou, ke které se chci dostat, a to je ten Paul Ekman. Jak jsme mluvili, to je úplně něco jiného, nebo to spolu souvisí?
Samotný Ekman je profesor psychologie, který se věnuje problematice emocí a snaží se, když jsme u toho rozvoje, tak se snaží pomáhat vlastně znovu objevovat dovednost, kterou jsme pravděpodobně v minulosti měli úplně automatickou, a to je odhadování emočních stavů ostatních lidí. Člověk je sociální tvor, žijeme ve skupinách, žijeme ve společnostech a zdá se, že v naší zejména evoluční historii bylo pro naše přežití klíčové, abychom dobře spolupracovali, abychom dokázali dobře odhadovat vlastně emoční nastavení jeden druhého a tím způsobem jakoby synchronizovali nějakou aktivitu ve skupině, ať už v kontextu obživy nebo zábavy, to je jedno. A Ekman je vlastně první psycholog, kterému se podařilo popsat, že existují vrozené emoce, které se neučíme, ale umíme je od přírody, a že tyto emoce máme tendenci projevovat specifickým mimickým výrazem. A to dokonce tak silně, že se velmi těžko potlačují. Celé emoce řídí z hlediska neurofyziologie systém, kterému říkáme limbický, a ten je autonomní. On se vás neptá. On ty emoce spouští automaticky. Když má někdo strach z výšek, nebo když vzal kompounofobika a ukázal mu knoflík, tak on se nemůže rozhodnout nemít strach. Ten strach se mu děje. Je to podobné, jako když vlezete do sauny a začnete se potit. To taky není věc, kterou byste rozhodovala. A tím, že jsou ty emoce autonomní, nebo celý ten limbický systém, tak i ty projevy těch emocí ve tváři jsou vlastně spontánní. A Ekman vytvořil pro ty z nás, kteří mají jako slabší intuici nebo vrozenou empatii, v podstatě velmi tvrdý analytický nástroj, jak pouhým pozorováním pohybu určitých svalů v naší mimice rozeznávat přítomnost 6 nebo 7 základních emocí.
No a na to se podíváme po písničce s Janem Ženatým, psychologem. Povídáme se s psychologem, s Janem Ženatým, a už teď je mi líto, že nestihneme úplně všechno, ale jednu věc stihneme. My tu sice nemáme video, ale náš host mě vidí. Tady, když se na mě podíváte, kam se mi koukáte, a teda když budete chtít mě zkoumat, jo? A co uvidíte?
Když si s vámi povídám, tak se vám dívám do očí samozřejmě. Kdybych zapl ten analytický modus Ekmanovy metody, tak bych se snažil nikoli dívat přímo do očí, ale fokusovat jakoby kořen nosu, což je víceméně optický centrum vlastně obličeje a umožňuje mi dobře vnímat mimické svaly kolem vašich očí, vašeho obočí, které řadu emocí hodně prozrazují, ale i horní red a svaly kolem nosu, které hrají konkrétně v projevech znechucení a hněvu svoji roli.
Tak to teď nemám, znechucení a hněv. A
máte docela radostný výraz, který se dá rozeznat takovým jako rozšířením vnějších koutků očí a vytvořením takových drobných mimických vrásek ve vnějším koutku. Tyto vrásky zvyšují atraktivitu. Existuje studie, která říká, že bychom si je neměli odstraňovat kosmetickou chirurgií, jelikož je ostatní vnímají jako
sympatické. Víte, to já taky říkám a nejsem psycholog, ale děkuji, že jste mi to potvrdil. Nicméně poznal byste, ta situace teď není, ale poznal byste, kdybych měla nějaký třeba hlubší, skrývala bych to před vámi, abych vás třeba neobtěžovala, když jsem v práci, nebo i kdybych třeba lhala, to všechno byste opravdu poznal?
Ta lež je úplně jiné téma. Lež není poznatelná pozorováním. Na to, abych byl schopen rozeznat to, jestli mi lžete nebo ne, bychom si museli povídat a vy byste musela odpovídat na moje otázky a vlastně bychom museli jít mnohem víc do hloubky. Čistě na úrovni toho pozorování je možné rozeznat i skrývané nebo potlačované emoce. Ekman popisuje fenomén, kterému říká mikrovýraz, což je jenom bleskové zaškubnutí těch klíčových svalů v obličeji. Tím, že už jsme říkali, že emoce jsou autonomní, tak oni mají tendenci jakoby utéct v tom obličeji předtím, než stihneme nasadit poker face. Trénované oko tohle vidí.
To téma té lži by bylo asi zajímavé, ale myslím, že ho dnes nestihneme. Tak pojďme jenom uzavřít to, co jsme otevřeli, vlastně tu rezilienci, takovým jako malou radou spíš na závěr. Jak tedy, kdyby teď posluchač řekl, tak já bych to chtěl začít trénovat, tak jaký je nějaký třeba první krok nebo první 2-3 krůčky, který byste poradil?
Tak určitě to nepřehánět, ale pracovat systémově v tom, že byste si měli zkusit zmapovat oblast situací, které vám jsou nějakým způsobem aspoň malinko nepříjemné, ať už to jsou fyzické situace, můžete se zkusit otužovat, můžete zkusit začít běhat a vlastně pracovat s tím progresem. Všeobecně je to o tom, že se exponujeme do nějakých neúplně komfortních zážitků. Jestli jste výrazně introvertní, můžete zkusit začít oslovovat cizí lidi, ptát se jich na to, kolik je hodin nebo na cestu a vlastně vytvářet si návyk nebo zkušenost s tím, že děláte něco, co je pro vás doposud nepříjemné. Uvidíte, že během opakování ty pocity nepříjemnosti budou klesat a že najednou zjistíte, že máte úplně novou oblast, které se můžete věnovat.
No a to jsme na úplném začátku, takže na spoustu dalších věcí se budeme muset zase sejít, Honzo.
Já velmi rád dorazím.
Děkuji, že jste byl naším hostem na Dvojce.
Ještě jednou děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Naším hostem byl psycholog Jan Ženatý. Blízká setkání na Dvojce.
Rádio Wave uvádí podcastový seriál Neklid. Noc, kdy jsem zemřela.
Petra! Petra!
Audiotriller o vztahu, co zašel příliš daleko. Poslouchejte na webu wave.cz/neklid, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Strach nikdy nebyl tak blízko. Neklid vás pohltí.